ogledalo.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čućete predavanje diplomiranog meteorologa gospodina Ranka Rajkovića na temu klima i klimatske promjene, koje je u petak 20. maja održao u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Predavanje je održano u susret Danu zaštite životne sredine, koji se obilježava 5. juna.
Zaboravio te klupe koje vi sjedite, koliko i mene ponekad bilo ovako dosadno kad treba nekoga slušati ili da ima dosta i nepotrebnih časova. Nadam se da ću uspjeti to da prevaziđem zajedno s vama, pa ću odmah početi. Znači, kada smo prošli put sa vašim vaspitačem i uvaženim rektorom, otcem Vojkom Perovićem, razgovarali, a našim ustavnim domaćinom, ja rekao, hajde kao meteorolog, što bih mogao da pričam onako oficijalno kao meteorolog, pričat ću o meteorologiji, o klimi, klimatskim promjenama. I onda poslije toga, kad sam malo bolje razmislio, rekao, da li sam ja baš izabrao dobru ili pravu temu, jer vi gledate televiziju, čitate novine i svuda danas možete da vidite o što se tiče klime, klimatske zaštite životne sredine, ekologije i tako dalje, rekao. Možda tu smo svi vični i svi o tome puno znamo. Ali onda pomislih, rekao, hajde, ja ću o tome da pričam kao o nekoj paradigmi. Ja kad kažem paradigma, ja podrazumijevam primjer, uzor, obrazac, model. To bi bilo značenje paradigme. A ako tome dodajem i društvena paradigma, onda bih mogao da kažem da znači ta društvena paradigma, to bi bilo nešto po čemu se prepoznaje određeno vrijeme. Pa možda u ovo današnje vrijeme mi možemo da prepoznamo po stalnoj priči o klimi, o klimatskim promjenama, o zaštitama životne sredine. Vi kad god uključite televizor, vidite tamo neke medvede polarne na santama leda da se bore, da plivaju, da se gube taj ekosistem i tako dalje. Ali paradigma, onda pomislih reći da vidim kako bih ja tu paradigmu, znači taj primjer, uzor koje donosi određeno vrijeme, mogao da smislim u nazad. Pa ja sam pomislio, rekao da možda u antici, svako može da smisli svoju ideju i istoriju. Rekao, u antici paradigma je bila sudbina. Čovjekova sudbina, tamo su bili na Olimpu bogovi neki, to je bilo pagansko vrijeme. Znači, delfinsko proročište. To je bila paradigma tog vremena. Paradigma sljedećih vremena bile su neke presudne bitke. Uvijek bila neka bitka iz koje je izlazio neki veliki vojskovođa. I poslije toga su bila razna carstva. Pa onda dolazimo u neko vrijeme kada počinju da se rađaju nacionalne države, pa narodi, pa onda plava krv, kraljevska dinastije, pa je to bila paradigma recimo tog nekog vremena u 11. 12. vijeku, sad da ne kažem koje. Pa onda idemo do građanskog društva, znači, i onda sad tu postaje paradigma, možda neki primjer, ophođenje, ponašanje, pa onda idemo dalje, tako sam ja razmišljao o tim vrednostima određenih vremena i određenih društava. I stižemo do toga da u tom građanskom društvu ljudi počinju da razmišljaju o nekim iščeznim svetovima, o nekim novim znanjima, pa onda se priča o nekom kamenu mudrosti, pa eliksiru mladosti. Pa onda jedan put dolazi neko vrijeme znanja, kada se smatra da je znanje neograničeno i da je znanje veliki progres, da se znanje može sve riješiti. Pa imamo te naučno-tehničke revolucije, pa se tu sada pojavljuje jedan razvoj kultura, pa onda vidimo jedno vrijeme dobija značajnu vrednost u tome što se prepoznaje ljudsko djelo i ljudska duša, pa ljudi širom svijeta mogu da komuniciraju tada mogućeg svijeta, jer nisu mogli baš svi biti u kontaktu. Recimo na osnovu književnosti, drame, poezije, likovne umjetnosti. Pa onda idemo dalje, stižemo do modernog doba, pa u modernom dobu recimo paradigma počinje da biva tržište, novac, moć, pa se opet javlja neka paradigma, znači sada drugih kraljeva, pa možemo da govorimo o nekim moćnih multinacionalnih kompanija, Coca-Cola, Microsoft, šta znam, neki prodavci tržišta automobila, to su znači sve bile neke, neka obilježa određenih vremena, pa onda dolazi totalitarni sistemi, pa onda ljudska prava i slobode, pa evo ja za kraju dođu tim putem i do paradigme ovog vremena, kada je opet sudbina čovjekova vrlo važna za to što u ovom trenutku razmišljamo o tome kakva je sudbina čovjeka na planeti. Možda kao i nekad u ono antičko doba. Da li je ona izvjesna ili ne, da li nam prijeti kataklizma ili ne prijeti, vi ste bili svjedoci skoro ovog vulkana iznad Islanda i postoji normalni ljudi koji pokušavaju da sve to na neki način riješe, da se bore za životnu sredinu, a u svemu tome jeste ono što smo uradili planeti, znači neke klimatske promjene o kojoj ću ja nešto reći. Posljednji naslov, neću više o tome da pričam, jeste prije dva dana je bilo u novinama napisano da je jedan dabar zaustavio gradnju mosta u Drezdenu. Ne znam da li je neko čitao vijest. Jeste, znači dabar je jedna zaštićena životinska vrsta, on ima svoje stanište u Drezdenu i jedan veliki most se gradi tamo, međutim zakon štiti dabra. Da li je sad progres taj zakon koji štiti dabra ili taj most koji se gradi, nije važno da odgovorimo, ali jeste da je to paradigma jednog vremena gdje treba sačuvati biodiverzitet, gdje je dragocjena svaka životinska vrsta, svaka biljna vrsta, jer to od toga nam zavisi budućnost. I ljekovi, i zemlja, i planeta, i ekosistemi, i tako dalje. Znači, jedan Drezden, jedan veliki njemački grad, koji je bio na popisu svjetske baštine kulturne, koji je stradao u savezničkom bombardovanju, uništene su galerije, skinut je sa liste svjetske baštine zbog tog mosta, na kraju prije dva dana je osvanuo da je jedan dabar zaustavio, tako reći, progres u Drezdenu. O tome sam namjerno govorio samo da vam kažem da kad biramo ovu temu, da možda prosto biramo nešto o čemu se govori svuda u svijetu. I danas vjerojatno na hiljade i hiljade mjesta, svuda širom planeti ljudi govore o klimatskim promjenama, u neizvjesnosti onoga što dolazi, o topljenju leda, o podizanju nivoa mora, o novim bolestima, o gladi i o normalnoj zaštiti čovjekove sredine. Osim toga, mislim da će 5. juna biti jedan svjetski dan zaštite životne sredine, pa da i ovo neka bude ova mala priča uvod pred vašim lijepim kolektivom, da je to mi prvi i ovako moderno stupamo, misleći o tom 5. junu kada će biti svjetski dan zaštite životne sredine. A životna sredina najviše štiti od ovih posljedica čovjekovog djelovanja koje utiču na klimu i na promjene klime. Dakle, da bih dalje pričao, ja ću sada biti meteorolog. Pa ću pokušati da baš iz te meteorološke perspektive vama napravim jedan mali uvod u meteorologiju, a poslije ćemo malo razgovarati o tim klimatskim promjenama. Kako se mijenja klima, koje su to teorije i na kraju sam za vas spremio nešto specijalno za ovu priliku. Obradili smo ovaj grad, znači Cetinje, jer vi ste tu najstarija škola u Crnoj Gori. Vi ovdje baš činite jedan učenje koje je najdugotrajnije, pa ćemo i ovaj grad Cetinje mi posmatrati sa aspekta klimatskih promjena. Znači, mi ćemo ovdje pokušati da saznamo koliko se mijenja klima u Cetinju, kao to danas govore ljudi kako se mijenja klima u svjetskom klimatskom programu svuda u svijetu. Na kraju ćemo dati taj na grafiku da ćemo svi zajedno pogledati i doći do nekih zaključaka. Meteorologija je, reklo bi se, nova nauka. Međutim, možda ćete se iznenaditi, prvu knjigu koju je iz meteorologije napisao Aristotel. I ta knjiga se zove Meteorologika. Napisana je 340 godina prije Hrista. Aristotel je napisao meteorologiju posmatrajući, znači meteoronom je na grčkom bilo sve pojave na nebu. Danas, poslije toliko godina, koliko je to, 2300-400 godina, i danas recimo u savremenoj meteorologiji ta podjela važi, tako da mi nazivamo hidrometeore, to su znači one kapljice vode Znači, vode u tečnom i čvrstom stanju koje upadaju na zemlju, kiša, snijeg, grad, magla, to su hidrometeori. Znači, ti meteori. Pa onda litometeori su te ova čvrste čestice koje ostaju u vazduhu, to je dim, čaš, pijesak, neki. Pa onda imamo ovaj fotometeore, to su te čestice koje daju dugu, polarnu svjetlost. Pa imamo elektrometeore, to su ove čestice koje također lebde u vazduhu, znači meteori, i koji daju gromove, munje, sivanje. Eto, vidite koliko je to jednostavno bilo, čak Aristotel tada kada je to napisao meteorologiku, i dan danas možemo da poslije toliko vremena o tome razmišljamo po nekoj istoj etimologiji. Međutim, od tog doba pa nadalje, znači, svi smo se suočavali, svaki čovjek u kom bilo vremenu živio, suočava se sa prirodom. A priroda zna da donese i blagodati, zna da priredi katastrofe. I uglavnom, zapisi u tom stanju su, da li kod putopisaca, da li kod istoričara, nemamo ništa sistematizovano. Znači, ne postoje neka organizovana mjerenja, ne možemo da govorimo o meteorologiji kao nekoj nauci. O meteorologiji možemo da govorimo tek onda kad počinje pojava instrumenata, znači nekih meteoroloških. Ali to dolazi u jednom dobu kad se pojavljuju veliki ljudi poput Newtona, poput Pascala, poput Galileja, poput Torricellija, koji su prosto našli jednu uzročnu vezu sa prirodnim pojavama i sa nekim tehničkim mogućnostima da se te prirodne pojave zapišu ne literarno i ne onako kao što ih pišu putopisi, nego brojčano. Pa onda, recimo, ja ću sad navesti prilike, Torricelli, jedan italijanski fizičar, hemičar, on je uzeo jednu posudu sa živom, uzeo je jedan stakleni štap, pa ga je napunio živom i spustio je u tu posudu i odvojio palac od vrha tog štapa. I on jedan put taj nivo živo se spustio do nekog određene visine. Ta visina je bila 760 mm tog živinog stupa. Znači, taj živin stup je bio u ravnoteži sa nečim, a on je bio u ravnoteži sa vazduhom. Tako da težina tog vazdušnog stuba koji je držao ravnotežu živinom stubu je 760 mm, znači živinog stuba drži vazduh do vrha atmosfere i to je vazdušni pritisak. Znači, postoji mogućnost da se izmjeri vazdušni pritisak. To je normalni vazdušni pritisak. Kada je niži i kada je viši, javljaju se određene vremenske prilike koje ćemo reći koje su, to su neki cikloni, anticikloni, sada nije važno, ali taj Torricellijev barometar je bio izuzetno značajan, jer sada se mogu svuda mjeriti pritisak i zapisati koliko je pritisak u kom dijelu doba dana, u kom dijelu godine i pratiti se neka pojava vezana za atmosferski pritisak. Drugi je, recimo, uzeo isto živi jedan stup, sada je potpuno zatvoren, jer živa se širi kao prilikom zavisno od temperature, pa onda ako tako jedan stakleni stup u kom imamo jednu živinu nit, ako stavimo u led, pa onda fino stavimo jednu recku, da vidimo dok je ona, pa poslije toga je stavimo u ključevu vodu, pa stavimo gore recku, mi ćemo dobiti neko rastojanje, ne znam koliko će biti, daj da kažem ovako. Ovo što je led, to je nula. To je nula stepeni, tačka mržnje. Ono što je ključala voda, to je 100 stepeni. To je tačka ključana. Kada se podijeli to rastojanje na 100 malih dijelova, vi već dobijate stepen. Tako da možemo tačno da znamo koliko je gdje bila, koliko je mogla da bude temperatura, recimo, vazduha, tijela ili nečeg drugog. Tako su nastajali instrumenti. Poslije toga bavili su se Blaise Pascal, pa učili ste iz hemije, bio i Boyle-Mariotov zakon i tako dalje. Vlažnosti vazduha došla je kao jedna posebna veličina, pa mjerenje brzine vjetra, pa se bavio Franklin gromobranima, pa jedan Howard klasifikao oblake. Uglavnom, malo po malo osvajali su se neka egzaktna znanja, znači da ono što se primijeti u prirodi da se može zapisati brojem. I na kraju već počinje da se razmišlja i o organizovanom mjerenju. Znači da postoje neki instrumenti koji su standardizovani, pa onda na raznim
mjestima mogu se mjeriti i upoređivati vrednosti. Tako da tada već nešto oko 1850. godine počinju prva zvanična mjerenja. E sad, znači mi mjerimo vrijeme i konstatujemo ga te određene meteorološke parametre. Ali ono što je čovjeka najviše interesovalo bilo je kako da predvidi to vrijeme. Kako da mi predvidimo, znači kako jedno vremensko stanje koje karakterišu ti parametri, temperatura, vazduha, pritisak, vlažnost, kako će se ona razvijati i kako će to vrijeme u koje će vremensko stanje preći u nekoj bliskoj budućnosti, recimo za dan, dva, tri. To su bila neka iskustva i tako dalje, međutim, desilo se recimo, jedan eto događaj da izdvojim koji može biti interesantan, u Krimskom ratu. To je rat između Rusije i tada je bio, možda ste vi ono učili iz istorije, bolesnik na Bosforu. Turska kao imperija propada, Rusija ratuje sa Turskom, međutim ovo je alijansa, Engleska, Francuska pomažu Tursku i vodi se Krimski rat, znači u Crnom moru, i tu se nalazi francuska flota koja u jednom vremenskoj nepogodi potpuno bude uništena. Poslije toga ratna sreća nije normalno bila na strani Rusije, nego Rusija izgubila taj rat. Ali francuska flota je uništena, ne od ruske flote, nego u jednom velikom nevremenu. Poslije toga su oni malo analizirali to i rekli su, to smo mogli da izbjegnemo. Kako smo mogli da izbjegnemo? Pa kaže, već sada se pojavio telegraf. Pojavio se telegraf, znači da je neko bio dovoljno razmišljao, mogao je da javi telegraf u francuskoj floti da ima, da je ovdje nevrijeme i da to nevrijeme kreće prema njima. I da se oni sklone u neke sigurne luke. Znači, vrijeme je moglo da se predvidi, znači jer otprilike te vazdušne mase kreću od nekud i idu nekud. Tako da se moglo već razmišljati kako to da se organizuje. E, poslije toga ide se dalje i onda se uvode, kao i sve, znači jedne fizičke jednačine koje opisuju kretanje vazduha. Kao što se opisuje kretanje bilo kog tijela, normalno opisuje se i kretanje, to su diferencijalne jednačine, sistem jednačina, ali bilo ih je mnogo. Znači, bitno je da sada, kad primijetite na jednom prostoru, definišete vrijeme, onda to vrijeme podvrgnute tim matematičkim jednačinama. To su uglavnom Newtonove jednačine kretanja. Vi znate da se zemlja okreće sa zapada na istok, sa zemljom se okreće atmosfera i vi treba da prosto tu jednu vazdušnu masu da pogodite njeno kretanje, da ocijenite prepreke, da vidite kojim će se brzinom kretati, koje će sile na nju djelovati i da pretpostavite da ona kakva je sad ovdje, gdje će stići za 2-3 dana. To su bile otprilike neke zamisli za prve prognoze vremena, ali je bilo strašno komplikovano to rešavati. Jedan od meteorologa Bjerkens je to pokušao da rešava i onda ta prva neka prognoza vremena bio organizovan maltene na nekom stadionu sa nekim primitivnim računima, bilo je nekih 3-4 hiljade ljudi i svaki od njih imao zadatak da riješi jedan dio te jednačine da bi dobili neko stanje. Međutim, dok su oni to rešavali, stanje se već promijenilo. Tako da je za meteorologiju i za prognozu vremena vrlo bitno da se na vrijeme, znači sad govorimo o hronološkom vremenu, ne o meteorološkom vremenu, da se riješe te jednačine i da vidimo u kakvo će se vremensko stanje pretvoriti ono stanje koje sad vidimo. Tako da se može reći za meteorologiju da je jedna od nauka koja je pospješila razvoj računara. I danas u meteorologiji, za meteorologiju se koriste najmoćniji računari na svijetu. Za jednu prognozu vremena, recimo, treba obraditi više podataka nego za let na mjesec. A sad će vam biti odmah jasno zašto je to tako. Sad ću da se vratim, znači, pričao sam uopšteno. Međutim, u jednom trenutku, kad se svijet razvio, kad se globalizovao, osjetila se potreba da se kaže da prosto i vrijeme ne poznaje granice. Znači, mi moramo sada da mjerimo meteorološke parametre širom planete. I da što prije razmenjujemo podatke, zato što vrijeme nema granice, ono se kreće s vazdušne mase. I tako je počelo da se uspostavlja to svjetsko meteorološko bdenje. Tako da danas na planeti, recimo, imate nekih 20-30 hiljada meteoroloških stanica koje svakog sata mjere sve meteorološke parametre, onda ih stavljaju i u svjetski telekomunikacioni sistem, pa poslije toga ujednačene, pa onda u prognozu, i to mora da bude sve objedinjeno da bi se dobila neka prognoza vremena. To je recimo ta sudbina meteorologije, sad ću o njoj da prestanem da pričam. Samo smo došli do toga kako je moguće prognozirati vrijeme. I da je za to potrebno, znači, jedna jedinstvenost, znači da se izmjere parametri vazdušnih masa. Jer jedna vazdušna masa smatra se, recimo, na vrijeme kod nas ovdje, trenutno, utiče, ako sad zamislite, zemlju. Znači, zamislite onaj meridijan koji prolazi kroz pol i ide sredinom Atlantskog okeana, pa onda imate ovaj u paralelu koja ide, recimo, sjeverno obalu Afrike, pa opet ide gore i u ravnom se penje opet na sjeverni pol. To je jedan kvadrat. Znači, sve što se dešava u tom kvadratu utiče u tom isječku, da kažem, atmosfere, utiče na vrijeme ovdje. Znači, mi moramo da imamo podatke i sa Atlantskog okeana i sa sve, zato što to će nama doći brzo. To možda stigne za 12, 13, 14 sati. To su brzi procesi, brzo se promještaju, moćni su sistemi i znači moramo imati podatke o njima, znači moramo ih izmjeriti pod nekim standardnim uputstvima, moramo ih jednim opštim telekomunikacijnim sistemom razmijeniti brzo, tu postoje centri Moskva, Washington, Melbourne, to su bila tri svjetska centra za prikupljanje podataka i obradu podataka, onda ih moramo staviti u ove jednačine i te jednačine će prosto da pokažu kako će to vremensko stanje izgledati za sljedećih 12, 48, 72, 86 i toliko i dalje sati. I mi ćemo dobiti karte koje će nam kazati kako će biti vrijeme sutra, prekosutra, kako će se ta vazdušna masa transformirati. To je otprilike ideja prognoze vremena. Međutim, meteorolog ima mnogo širi spektar, to su razne primijenjene oblasti, od agrometeorologije, kada treba da imate ovaj uvid u ovaj, znači poljoprivrede, usjeve, kada saditi, kako ovaj obezbijediti najbolje prinose, opet sve zavisi od meteoroloških uslova. Onda tu je i biometeorologija, znači povezano čovjeka, čovjekovih bolesti sa meteorološkim uslovima. To je vazduhoplovna meteorologija, morate da znate, ako imate koridore kojim lete avioni, on mora da ima neku vrlo kratkoročnu prognozu vremena 12 sati da ne uleti u oblak u kome će mu se nakupiti na krilima recimo 10 cm leda u toku 5 minuta. Jer će taj avion da se sruši od težine. E, za sve te specijalne neke uslove postoji neke specijalne grane meteorologije kao vazduhoplovna, pomorska, agrometeorologija, aerologija, da ne pričamo. Uglavnom došlo se do toga da u meteorologiju se smatra, ako se ulaže jedan, recimo, jedna novčana jedinica, da kažem jedan euro, uloženu meteorologiju može da bude korist 17 puta više. Znači, 17 eura imate korist. I zato danas ljudi mnogo ulažu u meteorologiju. Nekoga, recimo, interesuje, šta znam, kakav će biti rod pšenice za 4 godine ili 5. On ne može dobiti prognozu, ali može da pravi na osnovu toga skladišta neka, kako će skladištiti pšenicu, kako će se ponašati na berzi, prodavati, sačuvati ili tako dalje, ali recimo jedan, evo, bliži primjer, da kažem, evo, sad će biti fudbalsko prvenstvo u Johannesburgu za nekih 20 dana. Znači, već sada mora da ima jedan dobar, ne jedan, nego više tih numeričkih meteoroloških modela koji će tačno znati da predvide na određenim stadijom, određenim gradovima gdje će se igrati utakmice, da prosto daju neku prognozu vremena za ta mjesta sa nekom određenom vjerojatnoćom. Jer svi ti ljudi koji su kupili ulaznice, karte, televizijski prenosi, prava, reklame i tako dalje, koštaju. Znači, ako se dobro predvidi vrijeme, onda se može dobro i reagovati na vrijeme. I ono donese određene koristi. Ali ja ću sad tu da stanem. Znači, otprilike ste malo vidjeli kako se razvija meteorologija, kuda ide, ali ono što sad nas brine jeste to, to je ono što mi primjećujemo, što zapažamo i do čega dolazimo. Ali ono što iskustveno znamo da nešto sa vremenom nije u redu. Da je nekad bilo drugačije, sad je jedan put ili je naglo hladnije ili je naglo toplije, da se klima mijenja. Te promjene klime nisu od skoro, nisu samo od nekih, recimo, zadnjih vijekova, nego su one nekad bile također poznati, očigledne, evo vi možda kao mladi bogoslovi, vi znate, sad nećemo govoriti o Noevom, Nove barci, o potopu. Možemo se sjetiti, recimo, sada Josip, kad ide kod faraona i tumači faraonove snove, vi ste to čitali u Starom Zavjetu, pa izađe onih 7 gladnih krava, pa pojedu onih 7 sitih krava, pa se radi, znači, otprilike od 7 nekih gladnih godina, od 7 sitih godina. Sjećate se toga primjera, možda? Znači, i tada se govori o nekim cikličnim pojavama. Znači, imate nekih 7-8 godina kad su bile suše, pa 7-8 godina kad su bile rodne. Znači, i tada se nešto mijenjalo. To su bile neke varijacije, promjene. Onda govori, recimo, Herodot tamo o Heperborojicima, narodu sa sjevera koji je živio na nekim ledenim granicama, koga je led potjerao pa se spustio dolje, južnije. Pa onda se govori o tim promjenama, recimo da otprilike u nekom periodu tu od, tu se smatra 7. do 13. vijeka, da je bilo neko veliko zahlađenje. Tu postoje dragoceni zapisi, rijetki, ali vrlo vrijedni, i to su uglavnom crkveni zapisi. Zato što su crkve bila mjesta gdje su ljudi ostavljali i prepisivali ono što su nasljeđivali i trudili se da ono što znaju ostave u nasljeđa drugome. Znači, klima se mijenjala i nekada, a mijenja se sad. Postoje dvije teorije zašto se klima mijenja. Jedna teorija koja nema alternative za sad i vjerojatno neće imati, to je astronomska teorija. I tu teoriju uspostavio jedan naš veliki naučnik, za koga ste nadam se čuli, Milutin Milanković. Milutin Milanković je bio porodica, Milanković je otišla u Velikoj Seobi sa Arsenijom Čarnovićem za Kosovo i naselila se na Dunav, u Dalj. Prvo obrazovana porodica, Milanković se rodio, mislim, tu 1879. godine. Njegov pradjeda je bio doktor pravnih nauka. U stvari, izučio pravne nauke. Da li je postao tada doktorat, ne znam. Njegov djed je bio filozof prirode. Jedan njegov rođak je bio glavni inženjer u Škodi. Škoda je bila tada velika fabrika u Češkoj, koja je proizvodila razne tehničke dostignuće su bila tada i oružje, poslije i automobile i tako. Znači, u jednom takvom okruženju Milutin Milanković je otišao studirao u Beč, interesovala ga je nauka, pogotovo matematika, građevinu je studirao i bio je prvi srpski doktor prirodnih nauka. U Beču je ga interesovalo mnogo iz oblasti uglavnom građevine, ali ga interesovali su i sve ostale stvari. Bio je izuzetan matematičar. A vi ste prošli put čuli predavanje našeg prijatelja Slobodana Vujošića, profesora matematike, a ja sad da se podsjetim, pročitao sam negdje, Kant je govorio u prirodnim naukama, prirodne nauke, mjera prave nauke u prirodnim naukama je prisutnost matematike u nauci. Znači, onamo gdje imate matematiku u prirodnoj nauci, onda je ta nauka baš prava nauka. E pa, Milutin Milanković je bio izuzetan, vrstan, raskušan matematičar i to svoje matematičko znanje on je usmjerio na one oblasti koje su bile tada malo istražene. E, on je pokušao da, i uspio je, da razmišlja na sljedeći način. Znači, izvor toplote u vasioni je sunce. Znači, zvijezda, sunce. A oko sunca, znači, kruže planete. I sva toplota koja potiče od sunca. E sad, kako se ta toplota dolazi do planeta? Pod kojim uglom padaju sunčevi zraci? Pod kojim uglom rotira zemlja? Kako ona prolazi kroz atmosferu? Kako se zagrijeva? Jer ta toplota je prosto izvor sve energije i to je ono što stvara vrijeme. Na osnovu toplota isparava voda, stvaraju se oblaci, padaju kiše, duvaju vjetrovi. Onda se rađaju razni lokalni uslovi, pada snijeg, mijenjaju se godišnja doba i ideja Milutina Milankovića je bila da izračuna prosto geometriju putanje svake planete oko Sunca. Znači, nije njega interesovala samo klima Zemlje, nego klima i Zemlje, i Merkura, i Venere, i Mars. Pa je Milutin Milanković, poznajući zakone, to su vrlo složeni zakoni, znači nebeske mehanike, zatim zakone sferne geometrije, tu se radi o planetama, zatim matematičke fizike, zatim Newtonove zakone, normalno zakone, krutog tijela, jer zemlja nije kruta lopta, nego je istovremeno i jedan ovaj, i elipsu, i fluidna je, zato što ima i čvrstu, u njoj ima i tečno, to su okeani, ovo je kopno. I Milutin Milanković je pokušao i uspio, znači, da izračuna kako je to bila klima na zemlji u poslednjih, unazad milion godina. Kako bi to moglo da izračuna? Znači, da izračuna prosječne temperature na zemlji kad ih niko nikad nije mogao mjeriti. Kad je pitanje da li je bilo i života na zemlji. On je to izračunao tako što je toplotnu energiju sunca, koja dolazi na planetu, znači ona je zavisila od udaljenosti zemlje od sunca. Zavisila je od ugla pod kojim pada. To je gore na gornjoj granici atmosfere. Kako se distribuira na zemlji i za sve to vrijeme kako se zemlja kreće oko sunca i kako će ona prikupiti to toplotu. Krajnji cilj je da je izračunao na svim geografskim širinama srednje godišnje temperature vazduha. Unatrag milion godina. A onda je mogao da vidi da li je bilo hlađenja ili otopljavanja. Taj posao je Milutin Milanković radio od, recimo, 1900 i neke godine, kad je došao na poziv Ministarstva prosvete Srbije na Beogradski univerzitet, pa do negde 20. godina, 30. godina, kada je na njemačkom jeziku objavio taj svoj čuveni kanalno sunčavanje. Pažnju je Milutin Milanković sada privukao izuzetnih naučnika u Evropi, to je bio Kepen, pa Wegener, koji su se bavili istim problemima, ali parcijalno. Milutin Milanković je došao do tri najvažnije stvari koje utiču na promjenu klime, odnosno na to što se dešavalo na našoj planeti, recimo, tokom milion godina. I što je proizvelo ledena doba, znači, zahlađenja i otopljenja. Pa zahlađenje i otopljenje trajala su po nekoliko hiljada godina. A o njima znamo na osnovu paleontologa, paleontoloških istraživanja, geoloških istraživanja, jer negde se nađe u kosti mamuta, recimo, gore, u ledu, u sred Sibira, znači da je tada nije bilo leda u Sibiru, nego je Sibir možda bio neka stepa gdje su oni pasli, pa je onda počelo naglo zakađenje i tako dalje, da ne pričamo o tim geološkim slojima. Međutim, te tri stvari koje su bitne za Milankovićevu teoriju jeste putanja zemlje oko sunca. Znači, zemlja oko sunca se ne kreće idealnom krušnom putanjem, nego se taj putanja ima određene varijacije i nekad je krug, nekad je elipsoid. A period tog kretanja, kada se mijenjaju oblik putanja, jeste 100.000 godina. To je prvi faktor koji je Milanković utvrdio u odnosu između sunca kao izvora energije i zemlje kao primaoca energije. Drugi faktor je nagib zemljine ose. Znači, kad se zemlja rotira, taj njena osa se pomjera u odnosu na ravan po kojoj zemlja rotira. I to pomjeranje je bilo otprilike od 20, ne otprilike, nego tačno, od 22,1 stepen do 25 stepeni. Znači, nekih do 25 stepeni, znači nekih 4 stepena. I treći faktor, ovaj drugi faktor je period njegov je 41.000 godina. A treći faktor je precesija. E sad, precesija znači jedna pojava koju ću vam najlepše objasniti ako imate čigru. Kad vi zavrtite čigru, gledali ste čigru kao ovako, igrali se ono, znači. I onda ta čigra ide, onaj, ide u jednom, ne okreće se, nego se naginje. Naginje se, možete da zamislite to kretanje čigre. To je vrlo važno. Znači, sad ako bi mogli da, recimo, zavrtimo jednu čigru, pa ona da ide oko sunca, a istovremeno da se okreće oko sebe, a istovremeno da precesira, da se naginje čas na jednu, čas na drugu stranu. E, ta precesija, to naginjanje čigre čas na jednu, čas na drugu stranu, to je taj treći faktor teorije, to je ta precesija takozvane tačke ravnodnevnice, njen period je 23, od 19.000 do 23.000 godina. Znači, Milanković je sve to uključio, jer sve te pojave prosto, znači, ta geometrija planeta i kretanja oko izvora energije Sunca, uticali su na to koliko će Zemlja primiti toplotne energije, kako će ta toplotna energija biti raspoređena i kakva će biti klima. Na polovima, na srednjim širinama, na ekvatoru, na svim kontinentima, na planinama, u podnožju. Eto, to je jedan ogroman račun. Ali račun koji je izvodljiv. I račun koji treba uraditi, ne zaboravite, za milion godina. Milanković nije uradio samo račun za Zemlju. Milanković je uradio klimu Marsa. Pa je fino svojim računom došao do tle da recimo, po njemu je površina, temperatura na površini Marsa trebala da bude 470 stepeni. Poslije Milankovića, 90 godina, 80-90 godina, Voyager američki satelit otišao je na Mars i izmjerio da je tamo temperatura 470 stepeni. Znači, on je bukvalno došao računom i matematičkim aparatom do svega onoga što je kasnije potvrđeno. Znači, to je astronomska teorija o promjeni klime na Zemlji. I ona nema alternativu. Znači, danas ako kucate, vi pitate Google, uvijek pitate Google što god treba, ako kucate ime Milanković, normalno kucat ćete negde Milanković, negde Milanković, H, negde sa ovim, vi ćete dobiti na milioni i milione odgovora. Danas se svi pozivaju na Milankovićevu teoriju i na Milankovićev fenomen. E sad šta se dešava druga teorija, mislim, koja je bitna, ali koja je sad unutrašnja teorija? Da prosto promjenu klime na Zemlji izaziva sam čovjek živeći na Zemlji. To je taj čuveni efekat gasova staklene bašte. Vi ste čuli, staklena bašta, znači, to vas odmah asocira na plastenik. I to jeste fenomen plastenika. Znači, Zemlja se ne zagrijeva direktno sunčevim zracima. Sunčevi zraci prolaze kroz vazduh i ne zagrijevaju vazduh. Nego kad se odbiju od Zemlje, onda je to dugotalasno zračenje i ono zagrijeva vazduh. Plastenik, recimo, ako stavite iznad površine Zemlje neki najlon, onda to odbijeno zračenje ne odlazi u atmosferu, nego se zadržava dolje, zato je ispod tog plastenika toplije. Gasovi u atmosferi, koji su došli u većoj koncentraciji zbog čovjekovog djelovanja, jesu ugljen dioksid, metan, amonijak. A oni su nastali loženjem uglja, izduvnim gasovima iz automobila, iz fabričkih postrojenja i tako dalje, i oni igraju taj efekat staklene bašte. Znači, ta veća koncentracija ugljen dioksida, metana i tako dalje, ima istu ulogu kao onaj plastični pokrivač. S tim što se sada taj plastenik nalazi oko čitave Zemlje, zahvaljujući povećanoj koncentraciji ovih gasova, i sada dolazi do otopljenja. Znači, ne može slobodno dugotalasno zračenje da se odlazi sa Zemlje u kosmos, u vasionu, nego se, zahvaljujući većoj koncentraciji ovih gasova, tu zadržava i počinje polako da se otopljava led na polovima. Pa onda počinje da se mijenja režim padavina, pa onda počinju sušni periodi, pa kišni periodi su negde učestali i tako dalje. E, to su te antropogene promjene. To je to što čovjek utiče na klimu. Ja ovde, ono što bih mogao najbolje da vam pokažem kako sve to djeluje, jeste, recimo, čovjek, to je bilo već prije 10 godina statistika neka, da je trošio onoliko energije za godinu dana koliko je Zemlja stvarala za milion godina. Znači, planeti je bilo potrebno milion godina da stvori naftu, ugalj. To su razni hemijski procesi raspadanja biljaka, prasvanja, učili ste to, kako nastaje nafta i ugalj. E sad čovjek to izvadi i ono što je Zemlja stvarala u suvitrovi za milion godina, čovjek to potroši za godinu dana. Crpeći kao resurs, a sada iz toga šta ostane? Ostane ogromna količina ugljen dioksida, ogromna količina metana i normalno dolazi do povećanja temperatura. E sad to povećanje temperatura mijenja vodne režime, mijenja vazdušna strujenja, mijenja vjetrove i to su te promjene klime zbog antropogenih utjecaja. Jedan Amerikanac, ovako, vrlo interesantan Amerikanac, Al Gore. On je bio potpredsjednik Amerike u doba Clintona, nego vi ste mladi, ne znate koji je bio taj američki predsjednik, nije nikad znao šteta što ne znate. Ali, poslije toga, je li bio u Clintonu potpredsjednik?
Clinton je bio poslije kandidat za
predsjednika. Da, pa ja o tome hoću da prije, nisam pogriješio, ali je bitno što je Al Gore, recimo, kao bio je protiv kandidat Georgea Busha, to je predsjednik Amerike koji je prije Obame bio i Amerika je tada imala jedno stanje da se nije znalo ko je predsjednik nekih. Tri su se brojali glasovi tamo u Floridi, jer se nije znalo da li je Gore predsjednik ili Bush. Na kraju postoje Bush koji kažu najgori predsjednik Amerike i svi se žele. Ali Al Gore je bio jedan od velikih aktivista za zaštitu životne sredine. I on je napisao jednu knjigu koja se zove Neprijatna istina. Ja sam donio onako, mislim, nećemo moći možda da je vidimo ili tako dalje. Ali, znači, on je kao mlad ovako sarađivao sa jednim profesorom koji je mjerio koncentraciju ugljen dioksida u vazduhu. Znači, od 60. godina mjeri se ta koncentracija koja prosto daje uticaj čovjeka. Znači, što je više ugljen dioksida u vazduhu, to je čovjek bio, kako da kažem, uslovno rečeno vredniji. Više je potrošio uglja, više je napravio proizvoda u raznim fabrikama, više je proizvio automobila, više je vozio automobila, više je zagadio životnu sredinu. I onda je počeo da jednostavno ne samo to istražuje, nego i dokumentuje. Najbolja dokumentacija je ona koju vi vizualno možete da vidite. Tu to je recimo slika sa finim fotografijama, gdje recimo imate neke godine on snimi Kilimanđaro. Nađe snima Kilimanđara, pa onda poslije toga, poslije 25 godina sa istog mjesta snima Kilimanđara, pokazuje recimo da snjegovi Kilimanđara prije 25 godina su bili sezali dolje do maltene do neke sredine planine, a sad nema bez malog na vrhu planine. To je trebalo milioni i milioni fotografija da se pretresu, da se nađu satelitskih, radarskih i ovih, da bi se prosto vizualno pokazalo šta to znači. Primjera radi, samo ću vam reći da jezero Čad je bilo 600 po veličini u svijetu. Čovjekovim djelovanjem, znači to je samo preusmjerenjem voda, korištenjem raznih resursa, jezero Čad se smanjilo za trećinu. Pa onda je nastavljeno smanjivanje jezera, tako da sad grad koji se nalazio na obali jezera Čad, sad se nalazi 100 km daleko od njegove obale. Sad zamislite koji su to procesi kada se tako poremeti prirodna ravnoteža. Aralsko more, tu su bile dvije rijeke, Zir Darja, Amu Darja, ono je prosto nestalo. I onda sad jedan put nije, i onda vidite jednu pješčaru punu brodova. Vidite, to su brodovi. Niko nikad ne bi rekao da su ti... To se toliko brzo povuklo da su svi brodovi ostali u pijesku. I više nikad ne mogu nigde da odu. Svako bi pomislio da je to snimano za neki naučno-fantastični film. Ali to se desilo. Znači, čovjek je najveća priroda nepogoda unutar planete. Ja govorim o antropogenom utjecaju, onome što se dešava unutar same planete. Pitanje je sada, da li planeta ima odgovor? Da li na sve ovo? Pa, ovako da kažem, moje mišljenje nekako, klimatske promjene, ako uzmemo teoriju Blankovića, koja ne konkurencija, znači nema konkurencije, svi je prihvataju, znači, sistem tih promjena je takav da možemo očekivati da se te klimatske promjene, odnosno anomalije, dešavaju u jednom postupnom periodu na osnovu astronomskih faktora, na osnovu kretanja Zemlje oko Sunca, na osnovu ovih koje sam rekao, čije su dimenzije 100.000 godina je ovaj krug, odnosno elipsoid, 43.000 godina je ovaj gibanje oce, a nekih 23.000 godina je precesija tačke ravnodnevnice. Znači, vjerojatno nas to čeka. To je nemoguće izbjeći, te astronomske faktore. Međutim, ovaj antropogeni uticaj može da ubrza klimatske promjene ili da ih uspori. Čovjek uticaj. On, recimo, ima tako divnih stvari, onako, recimo, gdje posmatra satelitski snimak amazonske džungle. I onda se vidi, iznad, ali to su ogromna područje, kako od jedan put nestane džungla. Kad nestane amazonska džungla, jer drveće proizvodi kiseonik, a upija ugljen dioksid, onda bukvalno nastaje otopljenje, ako je otopljenje predviđeno, recimo, 2-3 stepena, 4, to automatski znači da će se otapati led na Arktiku, manje na Antarktiku, reći ćemo vam prilike zašto, pa će se podizati nivo svjetskih mora, po nekima će to biti 34 cm, po nekima metar, pa će onda doći dotle da New York, recimo, je potpuno poplavljen, samo se vide one visoke zgrade, pa će nestati, recimo, tih ostrova gdje danas odlaze na ljetovanje po Maldivima, po, to su niske zemlje i tako dalje. Luke će produžiti se, znači, ušća rijeka više neće biti ušće, nego će u njih biti neki zaliv i pojavit će se nove bolesti, ravnice neće više biti mjesta gdje će se moći da se sade bilje i da se ubiraju plodovi, nego će postati pustinje. Negdje će početi da duju vjetrovi, negdje će se spustiti led, sve su to neke ogromne promjene koje se već sada prosto izračunavaju. Tako da on ovdje ima slike gdje tačno pokazuje kako će izgledati Florida, recimo, za 20-30 godina. Kako će... ovo je ta slika amazonske džungle. Ali ne zaboravite, to su dimenzije, to su dimenzije, recimo, 500 sa 500 km. Ili 1000 sa 1000. To su satelitski snimci. Ovo je džungla, recimo, koja je snimljena. Ove slike dijeli 26 godina. Evo, pogledajte. Isti prostor. E sad, koliko je nestalo drveće, koliko je... ja sam je donio samo onako više vizuelno da se malo upoznate sa tim. Postoje područje, znači, koja su lakmus. Vi znate, lakmus znači, ona su prosto probna. To je Antarktik i Arktik. Znači, tamo se najmanje mijenja. Zato što polovi zemlje, tu je dječiti led. To su, znači, područje zemlje koja su i u ovim astronomskim teorijama ostala, jednako su dobijala, ili su manje ili više, ali uglavnom jednako količinu toplote od sunca u poslednji milion godina. Na Arktiku je led debel otprilike tu do 2-3 metra, a na Antarktiku je 3-4 hiljade metara. Razlika je u tome što je Antarktik kopno, koje je okruženo more, i tu se led gomila. Ali Arktik je more koje je okruženo kopno. Znači, Arktik je more i zato je led tu tako, 2-3 metra. I zato počinje prvo otapanje Arktika i zato vidite one polarne medvede koji više ne mogu, koji plivaju po stotinu kilometara ili našli čvrstu santu leda, lovili foke i tako dalje. E iz tog leda arktičkog i antarktičkog vade se uzorci sa određene dubine i ti se uzorci analiziraju i na osnovu njih se utvrđuje koja je količina, recimo, bila ugljen monoksida, ugljen dioksida u vazduhu, recimo, prije 600.000 godina, koja je sad. Pa se onda na osnovu te razlike zaključuje koliko je čovjek uspio da prosto upropasti mjesto svog stanovanja. Koliko je uspio da ga uništi. Ali planeta kako tako da se bori. On ima neke svoje odgovore i bori se. Aktivisti za zaštitu životne sredine znaju da kad se pocipa jedan neko lanac, ako nestane jedna životinjska vrsta, ako nestane jedna biljna vrsta, to izaziva poremećaj u lancu ishrane, to izaziva poremećaj u mnogim drugim stvarima i dolazi do prosto tih dramatičnih promjena i onda normalno i do određenih kataklizmi. To je otprilike bio taj antropogeni utjecaj, zbog čega nastaje promjena klime čovjekovim djelovanjem. Ja sad ne znam, jesam ja od prilike, ne znam, jesam mnogo vremena potrošio, da ja malo, pomalo završavam, da vam kažem nešto malo, možda ću reći jednu stvar koja mene ovako čisto djeluje interesantno, a nisam je nigde pročitao, nego evo usuđujem se da sam razmišljam, da i planeta ima neki svoj sistem, znači da i naša planeta, planeta Zemlja, da je možda i ona se ponaša kao neki živi organizam. Ako je nekad čitao neku naučnu fantastiku, ima jedna divna knjiga, snimljeni film koja se zove se Solaris, Stanislav Lem. Ne znam da li je neko imao sreću to da pročita, to bi trebalo pročitati, jer jest da je naučna fantastika, ali tu ljudske posede odlaze na planetu koja misli. suočavaju se sa planetom koja misli, koja njima ulazi u podsvijest, u snove, u njihovo ponašanje i tako dalje. Kad se pojavila ta knjiga, na zapadu su mislili da je da iza toga Alem stoji neki sistem ovako veliki, da to piše neki instituti na istoku. Koliko je ta knjiga dobro napisana u smislu psihološkom, ali uglavnom daje ideju da može planeta sama, da mi još ne znamo šta je Zemlja. Da i ona kao jedan djelotvorca toliko sposobna da i sama može da reguliše određene stvari. Bez od koliko god mi pokušavali i uspjevali da je uništavamo. Pa recimo, pomislio sam da možda jedno od istraživanja nekad kad bi mogli da sprovedemo, bilo bi možda sljedeće. Znači, ako znamo da drveće, znači znamo da ispusta kiselnik i da nam je neophodno kao proizvođač kiselnika, a istovremeno upija ugljen dioksid, da razmislimo možda, pošto ima sve manje drveće, nestale su šume u raznim dijelovima svijeta, ona ovdje je nekad bilo 50% pokrivenosti zemljišta šumama, sad imamo 10%. Znači imamo manje, sve manje i manje kiselnika. Da možda vidimo da li možda nekad je lišće na drveću prije, recimo, 10 vjekova bilo malo. A sada prosto prinuđena je zemlja da pravi da drveće, da ima veću površinu lista drveća. Znači, ako bi gledali neke slike slikara holandskih, jer ovo su profane teme, nisu se slikali listovi na drveću u sakralnim slikama, nego samo, recimo, kad je na to flamansko slikarstvo i slično, možda bi mogli da primijetimo da su tada listovi bili mali, a sad, recimo, ima manje drveća, ali imaju veće lišće, pa više mogu da proizvedu kiselnika i da upiju ugljen dioksida. Možda je to neki sistem koji mi možda ne primjećujemo, a zemlja može da ga stvori i da se odbrani i tako dalje. Uglavnom, ja ću da završim sa nečim što se tiče nas ovdje. Znači, da sve ovo što smo gledali, da otprilike potvrdimo. Prvo da kažemo da klimatske promjene postoje, međutim, vrlo je mali period osmatranja, to je svega 150-200 godina, da bi mi mogli zaključivati da li su to promjene. Pa ćemo reći, to su klimatske anomalije. To su neke anomalije, a da li su promjene, to ćemo saznati tek za 200, 300, 400 godina. A onda ćemo pogledati ovdje, ja sam izdvojio par podataka koji su možda interesantni, recimo. Crna Gora je jedno područje koje spada među 5-6% područja u svijetu sa najvećim koeficijentom otjecaja. To znači da ima najviše padavina, znači slatke vode, koja otiče u more. Znači, bogata je vodom. I to je bio neki resurs koji je nama mnogo obećao. Međutim, u posljednjih 20 godina padavine u Crnoj Gori su se smanjile za 30% u nekim područjima. Temperature su rasle, pa ću vam pročitati direktan ovaj podatak, recimo kako je bilo to u Podgorici, a poslije ćemo da uzmemo da analiziramo ovaj za Cetinje. Znači, mi pod tropskim danom podrazumijevamo dan kada je maksimalna temperatura vazduha dostigla, kada je temperatura vazduha preko 30 stepeni. To je tropski dan. Svaki dan kada je preko 30, to je tropski dan. E sad ovako, znači, za područje Podgorice, tokom ljetnjeg perioda, uzima se period junijul-avgust, u dekadi 75. 84. bilo je prosječno 51 tropski dan. Tokom sljedeće dekade, 85. do 94. bilo je 60 tropski dan. A tokom dekade 95. do 2004. bilo je 72 tropska dana. Znači da smo u odnosu na područje, na period od prije tri dekade, danas imamo 41% više tropskih dana. Više dana kada temperatura vazduha pređe 30. E sad, taj fenomen, ne bih da ne ulazim u to kako nastaje to, ja ću vam podijeliti jedan, ima ih dovoljno grafika da vi vidite kako se to dešavalo na Cetinju zadnjih od 49. godine do 2005. Vi ćete moći, ima ih tu, ja mislim, 20. Znači, mi sad sve ovo što znamo i što se radi u svijetu, mi sad pokušamo da ovo radimo i primijenimo na osnovu podataka i podijeliti to. Prvi red, od četvorica, u tina jedan grafik. Da vidimo šta se tu dešava kod nas. Vidite dolje, znači idemo od 1949. do 2005. godine. To su egzaktni podaci. Znači, svaki dan u periodu od juna do avgusta. To je ukupno 92 dana, je li tako? Juli i avgust imaju po 31 dana. To je 92 dana. Znači, od 42. do 2005. godine, svaka godina ima po 92 dana, pomnožite brojem godina, znači ovdje je stalo koliko hiljada podataka, sad ja to neću izračunati, ali ćemo izračunati nešto drugo. Postoji jedan niz koji je Svjetska meteorološka organizacija i Svjetski klimatski program stavio kao referentni niz. To je niz od 1961. do 1990. godine. I u odnosu na taj niz se računaju svuda u svijetu sve promjene klime i sve buduće prognoze klime. Znači ovdje imate od 61. do 90. godine, to su 30 godina. Mi smo na ovom grafiku, znači za ovih 30 godina, to je 92 dana puta 30 godina, to je znači otprilike 2760 temperatura vazduha. Međutim, mi ih ne možemo tako koristiti. Mi moramo da nađemo referentne temperature. Pa smo znači dobili neku srednju temperaturu, pa smo na nju, sad bi Slovo Ujošević mogao da priča o primijenili zakon statistike, znači izračunali standardnu devijaciju, izračunali standardno odstupanje, pa poslije toga uzeli za svaku godinu tu temperaturu normalizovali formulom tog standardnog odstupanja i dobili smo odstupanje. Znači ovo dolje znači da je te godine da su odstupanja bila minus 1 do 1. Minus 1 je recimo, sljedeće odstupanje 2. U ovom opsegu, otprilike između minus 1 i 1, pada skoro 70% rezultata. U opsegu od minus 2 do 2 spada 95% rezultata. Mislim, tu pod rezultatom podrazumijevam izmjerenu temperaturu vazduha. A ova plava crta prikazuje trend. Normalno ona mora početi, jer ne možete trend pisati, nego tek kad imate nekih prethodnih 10 godina, pa na osnovu tih godina dobijete prvu tačku trenda. Recimo, kad slušate na televiziji ove gluposti da kaže da je turistička sezona ove godine u odnosu na prošlu bila uspješnija za ne znam koliko, to je, mislim, potpuna glupost, zato što prošla godina nije referentna ni jučer. On bi mogao da kaže da je bilo uspješnije ako bi imao prosjek nekih prethodnih 10-15 godina, pa u odnosu na njih napravio neku referentnu prednost, pa u odnosu na to kazao da je ovo trend. E sad ovaj trend koji je napisan plavom linijom, vidite kako se kreće i sad vidite šta se dešava od 80. godina. Znači više nemamo ni jednu godinu koja ima negativno odstupanje, samo imamo pozitivno odstupanje, samo su temperature sve veće i veće. Ova odstupanja od minus 1 do 1 možemo reći da su to neka odstupanja u normale. Međutim, ova odstupanja između minus 2 do 2, sad više nemamo minuse, samo se pojavljuju plusevi, pozitivna odstupanja, znači samo temperature rastu, to su znatno velika odstupanja, tako se imenuju, a ova odstupanja preko 2, to su ekstremna odstupanja i opasna odstupanja. Tako da vi ovdje tačno možete prebrojiti da je od 80. godine imamo 12 godina kad smo imali stalno ekstremno visoke temperature. Stalno se temperature rastu. E, to je znak globalnog otopljenja, znači mi, analizirajući klimu Cetinja, potvrđujemo da je i ovdje došlo do globalnog otopljenja. E, to globalno otopljenje ima vezu sa jednim fenomenom, ja ga neću sada mnogo, pošto iza njega ima grafik koji se zove El Niño, a El Niño je dobio ime, to je mali dečak, po Isusu Hristu, jer se javlja u doba Božića i javlja se u istočnom dijelu Tihog okeana, znači blizu obala Perua. To su ogromne mase vode, znači to ide na hiljade kilometara, dubine do stotinu kilometara i kada se ta voda zagrije, onda počinju vjetrovi da mijenjaju pravac, onda počinje isparavanje velikog, ostaju jake kišne padavine u Peru i u Americi, a izostaju monsuni u Indiji. Tako, toliko je globalno, tako da, da bih vam sad pokazao, ovo je recimo od 1860. do 2010. kada se pojavio El Niño, vidite ovdje recimo od 1980. da prosto imamo ista stvar kao i kod nas. Globalno otopljenje. Tako da to globalno otopljenje na globalnom nivou prosto prati, ima odrazi na ovom lokalnom nivou. Znači, nalazimo se u fazi otopljenja. Ali još uvijek, reći ćemo da je to jedna klimatska anomalija. Da li će biti klimatska promjena? Sačekat ćemo 20, 30, 40 godina. Pa će onda biti pametni. Ja bih otprilike sada završio.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje diplomiranog meteorologa gospodina Ranka Rajkovića na temu klima i klimatske promjene, koje je u petak 20. maja održao u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.